kush është Perëndia? Një pyetje shumë e mirë kjo. Në lidhje me të, ka përgjigje nga më të ndryshmet. Disa njerëz thonë, nuk ka Perëndi. Përgjigja jote ndaj kësaj pyetjeje do të përcaktoj përfundimisht mënyrën se si ti i trajton të tjerët dhe se ku do të kalosh përjetësinë. Besimi ynë në lidhje me faktin se kush është Perëndia përcakton nëse ne adhurojmë Perëndin apo veten tonë. Nëse e duam Perëndin, atëherë mund t'i duam edhe njerëzit. Në këtë botë ekzistojnë tre religjione apo fe të ndryshme. Ato vijnë në kundërshtim me njëra tjetrën, kështu që për këtë arsye nuk mund të jenë të gjitha të vërtetë. Më lejoni t'ju shpjegoj. Krishterimi thotë, Perëndia vdiq për njeriu. Islami thotë, njeriu duhet të vdesë për Perëndin. Hinduizmi thotë, Perëndia është ai që krijoi në mendjen tënde. Krishterimi thotë, Perëndia e krijoi njeriu. Islami thotë, adhuro vetvete. Hinduizmi thotë, adhuro vetvete. Krishterimi thotë, lavdi Perëndis. Ta adhurosh vetveten, do të thotë të përpiqesh të bësh për Perëndin atë që ai e ka bërë tashmë për ty. Hiri është që Perëndia bën për ty, të cilën ti nuk mund ta bësh për vete. Hiri bën që ti të shpëtohesh nëpërmjet besimit dhe jo nëpërmjet vetes tënde. Shiko tek Efesianët 2:8. Në të gjithë bëm gabime. Gabimi im i madh ka qenë që kam mohuar Jezu Krishtin. Ndërsa pranimi i Jezu Krishtit si Zot dhe Shpëtimtar ka qenë vendimi më i mirë në jetën time. Jezusi e pyeti Pietrin, "Kush mendon ti se jam unë? Kush mendon ti se është Jezu Krishti?" Shiko tek Mateu 16:16. Mënyra se si do t'i përgjigjesh kësaj pyetjeje, e cila është më e rëndësishme në jetën tënde, do të përcaktoj të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen tënde. Kush mendon ti se është ai?